Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي A të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Përkujtimi i epopesë 9 dejt u mbajt sot në të gjithë Iranin islamik me pjesëmarrjen masive të popullit revolucionar iranian. Sot e premte 30 dhjetor 2022 përkon me përvjetorin e pranisë masive të popullit në marshimin madhështor të 9 dejt 30 dhjetor 2009 që konsiderohet një pikë kthese në historinë e revolucionit islamik, dhe një tjetër flet e artë në historinë e popullit të Iranit. Më 30 dhjetor 2009, mitingjet mbarkombëtare në mbështetje të sistemit të Republikës Islamike i dhanë fund trazirave pas zgjedhore të mbështetura nga fuqitë e huaja. Çdo vit në këtë ditë në qytete të ndryshme iraniane, përfshirë kryeqytetin Teheran, iranianët dalin në rrugë për të përkujtuar ato që i përshkruajnë si mitingjet epike, që i dhanë një goditje vdekjeprurëse çdo përpjekje për të nxitur trazirat në vend. Mijëra njerëz dolën në rrugë sot për të përkujtuar 13 vjetorin e mitingjeve kombëtare të vitit 2009. Duke ripërtërir besnikërinë e tyre ndaj sistemit të Republikës Islamike. Manifestuesit dënuan gjithashtu çdo akt dhune të kryer nga rebelët e mbështetur nga fuqitë huaja kundër Republikës Islamike të Iranit. Manifestuesit theksuan se populli iranian nuk do të tolerojë asnjë akt sabotimi që mund të rrezikojë sigurinë dhe integritetin territorial të vendit. Në të vërtetë, këto tubime përfaqësojnë më shumë se çdo gjë tjetër një mishërim të solidaritetit dhe mbështetjes për liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, mbështetje nga një popull ende po aq vigjilent sa në vitin 2009. imami i namazit të së premtes në Teheran i vlerësoi ngjarjet e epopesë së nëntë dejt si një prej faktorëve që ringjallën fen, gjatë të cilave fal daljes në skenë të popullit iranian u neutralizuan komplotet e armiqve dhe u rikthye qetësia në mesin e popullit iranian. Dita e sotme e premte 30 dhjetor përkon me përvjetorin e daljes së popullit iranian në mënyrë epike në skenën e zhvillimeve politike, të cilët duke u bazuar në udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në marshin madhështor të 9 dejt 1388 sipas kalendarit iranian, që përkon me 30 dhjetor të vitit 2009, krijuan epopen madhështore kundër komploteve të fuqive arrogante, epope kjo që konsiderohet një pikë kthese në historinë e revolucionit islamik dhe një tjetër fletë e artë në krenarinë e popullit të Iranit. Data 9 dej e vitit 1388 kujton marshimin madhështor të miliona qytetarëve iranian në deklarimin e distancimit nga elementët destruktiv dhe një përgjigje vendimtare ndaj organizatorëve të komploteve, të cilët nën pretekstin e vjedhjes së votës në zgjedhjet e 10-ta presidenciale kishin organizuar trazira të dhunshme në Iran. Hoxhatul Islam Kazem Sadeki, imami i namazit të gjumas në Teheran, duke përkujtuar për vjetorin e epopesë 9 dejt, deklaroi: në këtë ditë, unitetin ndërmjet imamit dhe umetit tregoi edhe njëherë forcën e tij dhe dëshmoi se marrëdhënia mes umetit dhe imamit, e cila ka ekzistuar që nga fillimi i islamit e deri më sot mes besimtarve musliman, janë të pathyeshme dhe askush nuk ka mundur t'i ndaj besimtarët nga imami i tyre. Mëtej në fjalën e tij, imami i namazit të së premtes në Teheran, duke thënë se përpjekja e armikut ishte të shkatëronte çështjen e umetit dhe imametit me rebelimin e verbër që kishte planifikuar, deklaroi: fuqit arrogante dhe sistemi hegemonist u shfaqën në mënyrë të hapur në skenë dhe ishin ndër organizatorët e trazirave të dhunshme dhe deklaruan mbështetje zyrtare ndaj tyre dhe përdorën fuqinë e tyre propagandistike në rrugën e shkatërimit të unitetit të shoqërisë tonë dhe ndarjes së umetit tonë nga lideri suprem, por ata nuk mundën të kenë sukses në këtë rrugë. Hoxhatul Islam Sadeki gjithashtu vuri në dukje për vjetorin e martirizimit të general lejtnant Kasem Sulejmani, ish komandant i forcës Quds të gardës së revolucionit islamik të Iranit, dhe theksoi: dëshmori Kasem Sulejmani tregoi dinjitetin, spiritualitetin dhe devotshmërinë fetare të tij gjatë gjithë veprimtarisë dhe punës së tij në skenë dhe gjatë zhvillimeve të ndryshme të revolucionit islamik. Imami i namazit të së premtes në Teheran tha se lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me dëshmorin Sulejmani, ka thënë se rreziku i tij për fuqit arrogante dhe mbështetja e tij për frontin e së drejtës dhe rezistencës tani është më i madh se më parë, dhe shtoi: ceremonia madhështore e përcjelljes arkivolit të tij tregoi se populli i Iranit është mbështetës i revolucionit islamik sipas metodave dhe veprimeve të dëshmorit Sulejmani. Forcat detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit kanë organizuar një stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë në detin e Omanit dhe në veri të Oqeanit Indian. Stërvitjet kanë për qëllim testimin e pajisjeve ushtarake të prodhuara në vend dhe rritjen e nivelit të gatishmërisë së vendit kundër kërcënimeve eventuale. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit ushtroi taktikat për smbrapsjen e anijeve amerikane që përpiqen të shkelin ujrat jugor të Iranit. Ky është një nga skenaret e fazës së parë të një stërvitje masive detare të organizuar nga Marina e Ushtrisë Iraniane. Me emrin e koduar Zulfiqar 1401, manovra kryhet në një zonë që shtrihet nga ngushtica e Hormuzit në gjirin Persik, deri në detin e Omanit dhe në veri të Oqeanit Indian. Stërvitje treditore përfshin të katër degët e ushtrisë Republikës Islamike. Faza e parë e manovrës përfshiu përdorimin e pajisjeve më të fundit të prodhuara brenda vendit nga forcat armatosura iraniane, duke përfshirë dronët e vëzhgimit dhe zbulimit si Ababil 3 dhe Mohajer 7. Udhëheqësi i lëvizjes urtësia kombëtare e Irakut tha se krimi brutal që u krye ndaj komandantëve të rezistencës në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit është një gabim i pafalshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. General-Leitnant Kasem Sulejmani, ish komandant i forcave Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, i cili udhëtoi në Irak më 3 janar 2020 me ftesë zyrtare të autoriteteve irakiane, së bashku me Abu Mehdi al-Muhandes, nënkryetar i organizatës mobilizimit popullor të Irakut i njohur si Hasht al-Shabi, dhe 8 personat të tjerë u martirizuan në një sulm ajror të forcave amerikane pran aeroportit të Bagdadit. Në këtë kuadër dhe si pas raportit të agjensisë lajmeve IRNA, Seyed Amar Hakim, udhëheqësi i levizjes urtësisë kombëtare të Irakut, të premten në ceremoninë përkujtimore të dëshmorëve Sulejmani dhe al-Muhandes, e cila u mbajt në prag të martirizimit të këtyre dy martirëve fisnik nga ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Bagdad, duke thënë se lufta kundër fuqisë më të keqe të shekullit të ardhur në Irak dhe të përbërë nga terrorist nga 70 vende të ndryshme nuk ishte një detyrë dhe misioni lehtë, shtoi se komandantët e rezistencës dhe të gjithë dëshmorët dhe ata që sakrifikuan jetën e tyre luftuan në emër të rajonit dhe të botës dhe më në fund fituan. Amar Hakim tha se ne besojmë se krimi barbar që u kryen ndaj komandantëve të rezistencës në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit ishte gabimi i Amerikës ndaj irakianëve dhe mysafirëve të tyre pas aq shumë sakrificash, heroizmi dhe fitoreje, dhe ky është një gabim i pafalshëm. Kryetari i koalicionit Fatah të Irakut tha se komandantët e rezistencës, dëshmorët general-leitnant Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi al-Muhandes, ja kushtuan gjithë jetën e tyre islamit. Si pas agjensisë së lajmeve Al-Ahed, Hadi al-Ameri, kreu i koalicionit Fatah të Irakut, të premten në ceremonin e përkujtimit të 3-vjetorit të martirizimit të komandantëve të rezistencës martirëve Sulejmani dhe al-Muhandes, deklaroi se fetvaja e Ajetullah Sistanit mbi gjihadin kundër grupit terrorist ISIS ishte në gjendje të integronte kapacitete tepër të mëdha për të luftuar kundër këtij grupi terrorist dhe luajti një rol të pazvendësueshëm në këtë luftë. Më tej ky zyrtar irakian theksoi, dëshmorët general-leitnant Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi al-Muhandes ja përkushtuan të gjithë jetën e tyre islamit. Hadi al-Ameri shtoi: ne kemi një betejë tjetër përpara nesh, e cila nuk është më pak e rëndësishme se betejëja e mëparshme, dhe është një luftë e butë dhe ne duhet të luajmë rolin ton edhe në këtë betejë. Duke deklaruar se lufta kundër plagës së drogës nuk është më pak se e rëndësishme se lufta kundër ISIS-it, kreu i koalicionit Fatah në Irak shtoi: rritja e çmimit të dollarit është pjesë e një plani për të dominuar ekonominë irakiane. Ekonomistët irakian besojnë se rritja e çmimit të dollarit në këtë vend është shkaktuar nga një plan amerikan për të goditur popullin dhe ekonomin e Irakut. Presidenti rus Vladimir Putin të premten më 30 vjetor gjatë një takimi me videokonferencë me presidentin e Kinës Xi Jinping, tha se dëshironte të forconte bashkëpunimin ushtarak me Kinën, duke vlerësuar rezistencën e Moskës dhe Pekinit ndaj presioneve perëndimore. Në kontekstin e presionit dhe provokimeve të paprecedenta nga perëndimi, ne mbrojmë qëndrimet tona parimore, deklaroi presidenti rus Vladimir Putin në bisedë me homologun e tij kinez. Marrëdhëniet tona po qëndrojnë mirë kundër të gjitha presioneve, duke treguar pjekuri dhe qëndrueshmëri dhe duke vazhduar të zhvillohen në mënyrë dinamike, vuajë në dukje presidenti rus, duke shtuar se marrëdhëniet midis dy vendeve përfaqësojnë një model bashkëpunimi midis kombeve dhe fuqive të mëdha në shekullin e 21. Koordinimi midis Moskës dhe Pekinit në skenën ndërkombëtare, duke përfshirë në kuadër të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, Grupit BRICS dhe Grupit G20, shërben për të krijuar një rend të drejtë dhe të bazuar në të drejtën ndërkombëtare, theksoi Putin. Bashkëpunimi ushtarak dhe teknik që kontribuon në sigurinë e vendeve tona dhe në ruajtjen e stabilitetit në rajonet kyçe ka një vend të veçantë në bashkëpunimin ruso-kinez, tha ai. Vladimir Putin kujtoi gjithashtu se Rusia është një nga eksportuesit kryesor të naftës në Kinë, përpara se të njoftonte se vitin e ardhshëm shkëmbimet intensive dypalshe do të vazhdojnë midis dy vendeve. Si pas ti, synimi i dy vendeve për të arritur një vëllim tregtar prej 200 miliard dollarësh në vitin 2024 është në rrugën e realizimit. Lidhjet midis Moskës dhe Pekinit janë forcuar që kur filloi agresioni rus në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Kina ka refuzuar në mënyrë të prerë të kritikoj veprimet e Moskës në Ukrainë, duke fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n për provokim ndaj Kremlinit, si dhe ka kritikuar sanksionet ndëshkuese të vendosura ndaj Moskës. Nga ana tjetër, Rusia e ka mbështetur fuqishëm Kinën mes tensioneve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi Tajvanin. Rusia dhe Kina kanë theksuar gjithmonë bashkëpunimin më të ngushtë me njëra tjetrën në mënyrë që të përballen me presionin e gjithanshëm nga perëndimi në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara. Nga ana e tyre, Shtetet e Bashkuara i kanë prezantuar këto dy vende si rivale dhe në fakt armiqtë e saj kryesor në arenën ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit të ndodhura në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. vështrim mbi zhvillimet e fundit në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi me ju me programin e javës Vështrim mbi zhvillimet e fundit në Iran. Në këtë program do të bëjmë një pasqyrë të lajmeve më të rëndësishme të javës së kaluar në Iran. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, të martën në një takim me anëtarët e Këshillit Suprem të Revolucionit Kulturor, drejtimin kulturor dhe dinjitos të vendit, e quajti si rolin kryesor të këtij këshilli dhe foli për ndërtimin revolucionar të strukturës kulturore të vendit. Ai gjithashtu ringjalljen e përparimit shkencor e quajti nevojë urgjente dhe duke treguar rezultatet e shkëlqyera të kapacitetit të kufijve të dijes në dy dekadat e mëparshme, shtoi: kërcimi shkencor dhe ai teknologjik ishin ndër efektet e bekuara të asaj lëvizje të madhe e cila duhet të vazhdoj. Ayatollah Khamenei shtoi: universitetet, qendrat shkencore dhe kërkimore dhe institucionet përkatëse të përparimit dhe kërcimit shkencor në krye duhet të vendosin si prioritet të punës së tyre në mënyrë që vendi ynë të mos mbetet pas karvanit të shkencës. Të dielën, gjatë takimit me Aleksandr Fomin, zëvendës ministri ndërkombëtar të mbrojtjes së Rusisë, duke theksuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit, general major Mohammad Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane, diskutoi mbi zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar në kuadër të synimeve dhe interesave kombëtare të të dy vendeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane shtoi se amerikanët sot e pranojnë se nuk kanë qenë të suksesshëm në qasjen e një anshmërisë dhe vendosjen e një sistemi të ri polaritetesh, pasi në lindje është formuar poli global i fuqisë. Ai gjithashtu tha se përballje me kërcënimet e përbashkëta dhe bashkëpunimi në fushën e interesave të përbashkëta kërkon më shumë konsultime ndërmjet Iranit dhe Rusisë, të cilat duhet të merren parasysh në kuadër të zhvillimit të bashkëpunimit dypalësh. Në përgjigje të cicërimave ndërhyrëse të disa vendeve dhe autoriteteve europiane, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i kërkoi këtyre vendeve të ndalojnë nxitjen, mbështetjen dhe inkurajimin e terroristëve. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi: Irani ka ushtruar përmbajtjen maksimale në trajtimin e trazirave dhe ndryshe nga shumë regjime perëndimore që shtypin brutalisht edhe protestuesit e tyre paqësor, ka përdorur metoda të përshtatshme dhe standardet e duhura në përballje me trazirat. E njëjta gjë vlen edhe për procesin gjyqësor, por në këtë, thekson ministria, siguria publike është vija e kuqe. Ministria e Jashtme e Iranit theksoi se sulmet e armatosura dhe sabotimet nuk mund të tolerohen. Madje, edhe ato regjime perëndimore që kanë gjetur një mundësi për të folur në mënyrë hipokrite për Iranin, në vend që të tregohet i pandershëm perëndimi, duhet të ndalojnë nxitjen, mbështetjen dhe inkurajimin e terroristëve. Iskander Momeni, kreu i shtabit të antinarkotikëve të Iranit, tha se pas raportit zyrtar të Kombeve të Bashkuara, Irani renditet i pari në botë për sa i përket zbulimit të drogës. A i shtoi se më shumë se 90% e zbulimeve të opiumit në botë, rreth 50% e morfinës në botë dhe rreth 27% e heroinës në botë janë bërë nga Irani.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, në një konferencë të përbashkët për shtyp me Bisra Turkovic, ministre e punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, tha se Republika Islamike e Iranit i konsideron vendet e rajonit të Ballkanit Si miq të saj dhe ashtu si në të kaluarën, e mbështet këtë rajon dhe veçanërisht Bosnjë dhe Hercegovinën muslimane. Ministri i jashtëm i Iranit të hënën në Beograd u takua me presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit të Serbisë dhe diskutoi për zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në mesin e 57 vendeve islame, Republika Islamike e Iranit u rendit e para për nga numri i shkrimeve shkencore, e dyta për sa i përket publikimeve shkencore dhe e katërta për sa i përket indeksit H dhe H. Indeksi H është një kombinim i numrit artikujve të botuar, sasia dhe numri i shkrimeve, cilësia, që janë shkruar në këto artikuj. Ahmed Faslizadeh, kreu i Institutit të Shkrimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë në Iran, tha se numri i botimeve dhe shkrimeve të vendeve islame, së bashku me indeksin H të këtyre vendeve në 10 vitet e fundit, është kontrolluar, bazuar në bazën e të dhënave të INSITES. Nasser Kanani Shafi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, tha se veprimi i ri i perëndimit kundër kanalit Press TV tregon fytyrën e vërtetë të pretenduesve të rrem të lirisë së shprehjes dhe rrjedhës së lirë të informacionit. Kompania franceze satelitore Eutelsat për disa javë ka ndërprer transmetimin e këtij kanali, pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione kundër kanalit të lajmeve në gjuhën angleze Press TV. Vitet e fundit, kanali i lajmeve në gjuhën angleze Press TV nën pretendime të rreme ka qenë shumëherë nën presionin e ofruesve të shërbimeve satelitore. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit tha se ditën që ata do të heqin sanksionet, ne gjithashtu do të kthehemi angazhimeve tona në formën e marrëveshjes JCPOA. Duke ju referuar rezolutës së fundit të Këshillit të Guvernatorëve në lidhje me gjoja mos bashkëpunimin e Teheranit me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Mohamed Eslami, kreu i Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit, theksoi faktin se aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit nuk devijojnë nga rregullat e Organizatës e Energjisë Atomike. Kreu i Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit tha se monitorimi i agjensisë tek të gjitha objektet iraniane vazhdon sipas standardeve ndërkombëtare dhe vetë agjensia në raportet zyrtare ka theksuar dhe konfirmuar 16 herë se nuk ka vërejtur asnjë devijim në aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Molavi Abdul Wahid Rigi, imam i sunit i xhamis Imam Hussein a.s. në qytetin Khash në provincës Sistan dhe Baluchestan, i cili njihej si një nga simbolet e unitetit në këtë provincë të Iranit, është martirizuar nga persona të panjohur. Mehdi Shamsabadi, prokurori i provincës Sistan dhe Baluchestan të Iranit, u shpreh të enten pasi u mor vesh për rrëmbimin e Molavi Abdul Wahid, u ngarkuan të gjithë forcat për gjetjen e tij dhe identifikimin e rrëmbyesve. Por fatkeqësisht të premten, trupi i Molavi Abdul Wahid u zbulua i vrar me tre plumba në një nga rrugët anësore të qytetit Khash. Lidhur me këtë rast është ngritur një proces gjyqësor dhe policia po heton për identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazrete Fateme Zahras aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne. Virtytet e Hazrete Fatime Zahras aleha selam. Speciale për ditët e veçanta të Fatimes. Hazrete Fatime Zahra aleha selam, e bija e profetit të shenjtë Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, ka admirues të panumurt dhe virtytet, vlerat dhe karakteristikat e larta të saj janë vlerësuar shumë. Miqtë dhe armiqtë kanë pranuar përsosmërinë dhe madhështinë e saj dhe kanë lavdëruar madhështinë e saj. Për nder të Hazretit Fatime Zahra aleha selam, ajo që është e sigurt është se Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte shumë kërkues, sepse nga njëra anë baba i saj ishte një nga njerëzit fisnik dhe të mëdhenj të arabëve dhe fisit Kurresh, si i para dhe pas profecis, dhe nga ana tjetër, karakteri i vetë profetit ishte një karakter shumë fisnik dhe madhështor. Para Hazretit Ali a.s., njerëzit si Abu Bakr Abi Kuhafa dhe Omar ibn Hatabi kishin deklaruar gatishmërinë e tyre për të martuar me vajzën e profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të dy kishin marrë të njëjtat përgjigje nga profeti, se ai po priste shpallin hyjnore për martesën e Zahras. Abdal Rahman bin Auf dhe Othman bin Affan, të cilët të dy konsideroheshin nga arabët e pasur, shkuan tek i dërguari i Zotit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për t'i kërkuar atij të lejonte të martoheshin me Fatimen. Abdal Rahman ka thënë, i dërguari i Zotit, nëse e martoni Fatimen me mua, unë jam i gati t'i jap asaj një prik prej 100 vesh të zeza me sy blu, të ngarkuara me stoli egjiptiane dhe 10.000 denar. Othman bin Affan gjithashtu tha, o i dërguari i Zotit, edhe unë jam gati që të jap të njëjtën prik dhe kam me përsi ndaj Abdal Rahmanit, sepse më herët kam pranuar islamin. Profeti u zemërua shumë me fjalët e tyre dhe për t'ua bërë të qartë se ai nuk është interesuar për pasurinë e tyre dhe se historia e martesës nuk është një histori e blerjes dhe shitjes dhe shkëmbimit të pasurisë, ai mori një grusht guralecësh dhe i hodhi ato tek Abd al Rahman dhe tha, a mendon se unë jam robi parave dhe pasuris dhe ti krenohesh parameje me pasurin tënde dhe dëshiron të më detyrosh konfirmimin e martesës për para? Në një vënd tjetër, është transmetuar se sahabët dhe ensarët e të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kishin biseduar me Saad bin Muaz, kreun e fisit Aus, dhe me vedije kuptuan se askush përveç Hazretit Ali alaihi selam nuk është i denj për të martuar me Fatimen alaihi selam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu nuk sheh asnjë person tjetër të denj përveç atij. Kështu siç thuhet në traditat shiite dhe sunite, pleqt dhe të pasurit e Kurreshve, të cilët kishin humbur shpresat për martesën e Hazretit Fatimes alaihi selam, e thirën Aliun alaihi selam dhe i than, ti shko dhe kërkoj dorën. Imam Aliu alaihi selam, pasi u martua me Fatimen aleha selam, thot, profeti i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam më tha, o Ali, një grup kureshësh më qortuan për Fatimen dhe më than, ne ishim kërkues të dorës së Fatimes dhe ju nuk pranuat, tani atë ja keni dhën Ali bin Abi Talibit. Thash, betohem në Zot, se nuk isha unë që refuzova Fatimen për ju, dhe që ajo nuk u martua me një nga ju. Për kundrazi, ishte Zoti që nuk e pranoi propozimin tuaj, dhe ishte ai që e martoi Fatimen me Aliun, për shkak se Gjibrili zbriti tek unë dhe tha, Zoti madhëruar thot, sikur të mos e kisha krijuar Aliun, që nga Ademi e mëtutje, në tokë nuk do të kishte një burr të denjë për Fatimen. Menakib ibn Shar Eshub, vëllimi 3, faqe 325, Teskira El Khuas, faqe 306, Alome Muhammed Bagher Majlisi, përkthimi i vëllimi 23, të Bihar Al Nuar, faqe 288. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فكنت لمن امتحنك به صابرا فنحن لك أولياء مصدقون ذلكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم فأتى به وصيه عليه السلام مسلمون فنحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni edicionin tonë të radhës, që i kushtohet tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni për më tej.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar folëm rreth temës së tregimeve fabula dhe thamë se shumica e tregimeve fabula tregohen për të shpjeguar dhe theksuar një çështje morale dhe didaktike. Kjo çështje morale dhe didaktike është pikërisht tema e tregimit. Tema në realitet është një qëllim që synon transmetuesi nga tregimi dhe kjo temë në të shumtën e rasteve thuhet në fillim ose në fund të tregimit. Shfrytëzimi i ideve në kryerjen e punës dhe në çuarjen para të qëllimeve ose fitoria kundër armikut, është temë kryesore e shumicës së tregimeve fabula. Kjo temë ka aspekte të ndryshme. Reflektimi dhe matja e veprimeve, parashikimi dhe largpamësia, maturia dhe kujdesi, si dhe mashtrimi, janë disa prej aspekteve të të menduarit. Në këto tregime, qëllimi nga kërkimi i rrugëzgjidhjes ose të menduarit dhe mënyra se si të mënjanohet e keqja ose shpëtimi nga kthetrat e armikut ose zgjidhja e një rrugë më të lehtë për arritjen e qëllimit. Mashtrimi i cili është temë shumë tregimeve fabula konsiderohet mjet efikas për ballë forcës së padrejtë dhe të dhunshme dhe heronjt mashtrohen nga intriga në të shumtën e rasteve dhe janë të suksesshëm. Intriga në realitet është një armë të cilën e shfrytëzon heroi me ndihmën e të menduarit për të mënjanuar rrezikun e armikut ose për realizimin e qëllimit të tij të mirë moral. Intriga është një prej mënyrave të përdorimit të arsyes dhe mendimit në veprim. Dhe në të shumtën e rasteve, racionalizmi ose mençuria është treguar me mashtrim dhe intrig. Maturia dhe largpamësia gjithashtu janë prej aspekteve të të menduarit dhe përbëjnë temë në të cilën thekson transmetuesi i tregimit. Në këto tregime, suksesi është i atij i cili ndjek maturinë dhe ka largpamësi. Prandaj mund të konkludohet se mashtrimi dhe vigjilenca janë dy pjesë të rëndësishme dhe kryesore të racionalizmit. Intriga në tregimet fabula në shumicën e rasteve nuk ka barrë negative, e ndoshta mund të thuhet se ajo konsiderohet privilegj dhe në realitet një lloj virtyti të lartë. Për shembull, kafsha e cila gjithmonë është viktime padrejtësisë dhe dhunës, është e detyruar të marrë të drejtën e saj, të përdor intrigën si mjet. Prandaj, për shumicën e të doptëve dhe të shtypurve, intriga është një armë për të ngadhënjur kundër të fuqishëmve dhe të dhunshëmve. Në shumicën e tregimeve fabula në të cilat intriga është temë kryesore gjatë tregimit, është vënë në dukje edhe kjo. Kjo çështje se intriga dhe arsyeja është superiore ndaj forcës dhe dhunës. Prandaj ky tregim në realitet është argument për të vërtetuar këtë çështje. Çështje me rëndësi në këtë lloj tregimesh është kjo, që duke marrë parasysh rëndësinë e intrigës, vërehet se të mëdhenjtë dhe të fuqishmit gjithashtu përdorin intrigën. Prandaj edhe për ata është sugjeruar kjo metode sjelljes. Në kohën kur ata hynë në një veprim të madh, duhet të respektojnë maturinë dhe të jenë të kujdesshëm e të mos neglizhojnë intrigën dhe efektin e saj gjatë përballjes me një armik të fuqishëm. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm e tani po dëgjojmë tregimin e bukur Majmuni dhe Breshka nga vepra Kelile Vademne. Thuhet se Kardanah ishte mbreti i majmunëve. A ishte sultani mirë dhe i drejt, por ishte plak e i dërmuar. Ati kishin rëngjethet e njoma të rinis së pemës së jetës së ti, dhe ajo kishte marë pamjen e vjeshtës. A i nuk e kishte as forcën e rinis dhe as shpejtësinë dhe lëvizjen e periudhës e rinis. Në mesin e majmunve ishte edhe një majmun i ri dhe i zgjuar me ambicje të mëdha, i cili gjithnjë ëndrronte të bëjë mbret. A i vazhdimisht kërkonte raste që të realizonte ëndrrën e tij. Një dita e ndjeu se i erdhi fundi i kohës së pritjes dhe mbreti më nuk e ka forcën e duhur të administroj çështjet. Në mënyrë të fshehtë, me disa shokë të tij bën komplot e formuan një ushtri të madhe dhe ai më në fund e sulmoi mbretin plakë të dobët. Kardanah, i cili nuk kishte forcë të përballej me të dhe ushtrinë e tij, e pranoi humbjen dhe pushtetin dhe mbretërinë e vet ia dorëzoi atij. Mirpo mbreti i ri i majmunëve nuk u mjaftua me këtë. Dhe donte ta vriste Kardanah. Majmuni Kardanah u detyrua ta arratisej e shkoi në një pjesë të Bregdetit, ku ishte një vend i mbushur me pemë dhe fruta. kaluan ditët dhe kardanahu mësua me atë vend dhe pemët e tij. Ai hante fruta dhe fiq e kalonte jetën në vetmi. Një ditë, ashtu siç kishte hipur në një pemë dhe hante fiq, një fik i ra prej dore dhe ra në ujë. Një breshkë e cila pushonte nën pemë e pa fikun dhe u zhyt nën ujë dhe e hëngri ata. Ajo u kënaq nga shija e fikut. Kardanah, të cilit i pëlqeu tingulli që u krijua nga rënja e fikut në ujë, një kokër fike hante dhe një kokër tjetër e hidhte në ujë. Aty poshtë edhe breshka e priste me gëzim rënjen e fikut në ujë dhe me njëherë hynte në ujë dhe hante atë. Breshka e cila mendonte se dikush nga lart pemës po i hidhte asaj fiq, i pëlqeu mirësia dhe bujaria e tij dhe sjellja e tij hyri në zemër. Nga poshtë pemës thirri: "O mik i ri që deri tani nuk të kam parë, kushdo qofsh, të falenderoj për mirësinë tënde. Ushqimi që po e hedh për mua është shumë i shijshëm dhe më pëlqen." Kardanah, nga mesi i degëve të pemës, pa poshtë dhe e pa breshkën nën pemë duke qëndruar pranë ujit, e përshëndetje i tha: "O mikesha ime re, unë jam e gëzuar që ti je këtu. U mërzita nga vetmia, prania jote këtu është shumë e çmuar. Tani po zbres poshtë të njihemi nga afër." Pastaj me disa kërcime zbriti nga pema dhe u drejtua nga breshka i tha: "Përshëndetje breshkë dashur." Breshka ju përgjigj: "Përshëndetje majmuni mëshirshëm. Përsëri të falenderoj ty. Më thuaj, nga ke ardhur? Çfarë po bën këtu?" Kardanahi tregoi ngjarjen e jetës së tij breshkës dhe në fund i tha: "Tani jam këtu në shërbimin tuaj. Sa mirë u bë që të pash ty. Gati vdiqa nga vetmia." Breshka tha: "Dhe unë gëzova që të pash. Shpresoj të jemi miqë të mirë për njëri tjetrin." Kaluan disa kohë dhe ata të dy pranë njëri tjetrit jetonin bashkë. Ishin për miqë të ngushtë e bisedonin për çdo çështje. Breshka, e cila kishte grua dhe fëmijë, i harroi tërësisht ata. Gjetja e një miku të ri e kishte hutuar aq shumë saqë nuk mendonte për gjë tjetër. Thuajse nuk kishte askënd që e priste në shtëpi. Grua e breshkës, e cila ishte shqetësuar nga mungesa disa ditore e bashkëshortit, ishte pikëlluar shumë, saqë nuk flinte ditë e natë. Nuk e dinte çfarë kishte ndodhur me të. Ajo priste nga mëngjesi deri në mbrëmje mos kthehet burri në shtëpi, mirëpo ai nuk u kthye. Thuajse ishte bërë ujë dhe e kishte përpirë toka. Një ditë, kur ajo ishte ulur e vetmuar, pa fqinjen e saj. Grua e fqinjet e pa të pikëlluar dhe e pyeti çfarë ka ndodhur, përse i ka që shqetësuar. Breshka bëri një klithmë dhe tha: "Mos më shqetëso më tepër, të lutem. Motër, çfarë të them? Se mos të them është më mirë. Jam e shqetësuar. Kam disa ditë që burri im ka dalë nga shtëpia e nuk është kthyer. Ku të shkoj? Nuk di çfarë të bëj." Breshka fqinje erdhi më afër dhe i tha: "Unë e di ku ndodhet burri yt." Gruaja e breshkës me entuziazëm tha: "E di? Ku është? Më thuaj të lutem dhe më liron nga shqetësimi." Gruaja e fqinjit tha: "2-3 ditë më parë, kur isha duke shëtitur në bregdet, e pasha atë që ishte ulur me një majmun e bisedonte i qetë, duke i se vetëm se jam bërë miq. Me siguri, ky miku i ri u bë shkak që ai të mos vinë në shtëpi." Breshka tha: "Do të thotë miqësia me atë majmun është më e rëndësishme e më e çmuar se sa unë dhe fëmijët?" Breshka filloi të qaj. Breshka fqinje me dhimbje i tha asaj: "Mos u shqetëso, me të qarë nuk bëhet gjë. Në vend të qarjes dhe vajtimit, duhet të mendosh një rrugë zgjidhje." Breshka tha: "Unë nuk di çfarë të bëj." Breshka fqinje ja ktheu: "Rrugë zgjidhja më e mirë është vrasja e majmunit. Duhet ta vrasësh majmunin në mënyrë që të kthehet burri në shtëpi. Ti shtiru si e sëmure malër mua pjesën tjetër të ngjarjes, po kur ta sjellun burrin ti filloi rënkohu duke klithur me zotë lart." Breshka fqinje u përshëndet me të e u nis për rrugë që të shkojë në atë vend ku kishte parë breshkën. Breshka u çudit kur e pa breshkën fqinje dhe e pyeti për shkakun e ardhjes së saj. Breshka fqinje me shqetësim i thati: "Me të vërtetë je shumë gjakftot dhe nuk mërzitesh fare. Tani ka disa ditë që ke dalë nga shtëpia e nuk mendon as pak për gruan dhe fëmijët, që janë vetëm e mund t'i ndodhë diçka." Breshka tha: "E ke të drejtë, i kam harruar fare. Tani më trego, ka ndodhur gjë?" Breshka fqinje tha: "Ka disa ditë që gruaja jote është e sëmur e vazhdimisht të thërret ty." Breshka u shqetësua shumë pasi dëgjoi se gruaja e tij ishte sëmur. E tha: "O Zot, më fal." Pastaj shkoi pranë majmunit e i tha: "Majmuni dashur, jam i detyruar të ndajem nga ty e të kthejmë në shtëpi, të premtoj se përsëri do të vi të takoj, të përshëndes. Kardana me keqardhje i tha breshkës, me të vërtet u shqetësova nga ky lajm, nëse mund të ndihmoj diçka më trego. Do ta bëj plot dëshirë. Breshka e falenderoj majmunin e u kthye në shtëpi. Pjesën tjetër të tregimit të nderuar miq, do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.